Efter at have brugt i en menneskealder, lærte denne sydstatsgentleman, at det mest imødekommende, han kunne gøre, var at slå dørene op til et NA-møde. I denne historie fra vores første udgave, mindes han, at første gang en mand sagde til ham, at han elskede ham, var i Narcotics Anonymous. Hvis du vil have det, vi har. Mit navn er Bill. Jeg er junkie og drukkenbolt. I mange år af mit liv følte jeg, at verden havde behandlet mig dårligt. Det gav mig en masse følelser af mindre værd. Frygt åd et hul i mig, som jeg aldrig var i stand til at fylde med stoffer eller alkohol. Jeg blev født i Alabama i 1933. Min fars arbejde krævede konstante flytninger, som betød nye skoler og nye ansigter. Jeg var lille og sygelig, og min følelse af usikkerhed og mindre værd over for andre mennesker tog til. Jeg kæmpede med næb og klør mod disse følelser. Straf i en eller anden form fulgte mig overalt. Min far døde, da jeg var 7 år. Jeg husker, det havde jeg følte, fordi han kun havde efterladt et barn, som skulle klare sig selv. En bedstemor, tante og mor forkælede mig noget så frygteligt. Hver gang kirkedøren var åben, var jeg der. Da jeg var 10 år, troede alle, at dåb var sagen. Jeg følte mig ikke anderledes, da jeg rejste mig, end jeg gjorde, da jeg knælede. Kontrol var kodeordet. Jeg forsøgte at kontrollere alle i og uden for vores lille familie. Selv den nonne, som tog mig i at stjæle kolde forfriskninger i klosterskolen. En anden slags straf, jeg følte, var afvisning. Min mor giftede sig med en mand, som senere viste sig at være en addikt. Vi flyttede til en anden by, og min indre krig tog til. Konstante skænderier hjemme skabte mere frygt og usikkerhed. Når jeg var væk, havde jeg mit hjem og havde modvilje mod de mennesker, som boede der. I det, jeg fulgte nogle andre principper, begyndte jeg at leve på en anden måde. Jeg var ligeglad med, hvor langt jeg skulle gå for at opnå andre menneskers kærlighed og anerkendelse. Op kom facaderne med mere uærlighed og selvbedrag. Jeg skulle bruge mange år af mit liv på at foregive noget, jeg ikke var. Endelig, i den fremskredne alder af 16 år, kom forløsningen i form af alkohol til en fest. Min frygt for piger var væk med det samme. Mine to venstre ben forsvandt, og jeg vidste nøjagtigt, hvad jeg skulle bruge min nye visdom til. Rosen forsvandt, og jeg var tilbage i krigen mod mig selv. Jeg mente, at regler var til for at blive brudt. Samfundets love galt ikke for mig. De hæmmede min livsstil. Jeg begyndte at omgås virkeligheden på den eneste måde, jeg kendte, og det var ved at bruge stoffet alkohol. Det var det eneste stof, jeg havde kendskab til i slutningen af 40'erne, og det lindrede smerten. På det tidspunkt var det den bedste måde at håndtere den. Jeg lod mig byde hvad som helst, hvis jeg troede, det var nødvendigt for at få andres accept. Efter en mindre episode med skolens personale og byens myndigheder, var privatskole den eneste mulighed for, at jeg kunne afslutte gymnasiet. Herefter fulgte 2 år på universitetet, som blot understregede, at denne verden og alt i den blot var noget lort. På det tidspunkt i mit liv brød jeg mig ikke om nogen. Jeg mødte imidlertid en ung dame, som indfriede alle mine forventninger. Hun kom fra en gammel familie, var meget aristokratisk i sin opførsel og besad alle de sociale dyder. Vi stak af og giftede os. Jeg var nu i et nyt forhold, som jeg ikke var moden nok til at håndtere. Jeg så mig for mit indre blik som en gammel sydstatsgentleman med bredskygget hat og sløjfeslips, der skuede ud over sine vidtstrakte jorder med en kølig schus i den ene hånd og en guldknappet spacerstok i den anden. Materielle ting var grundlaget for lykke i mit liv på det tidspunkt. Jeg så enten op eller ned på andre mennesker, afhængig af deres indtægt. Da jeg havde opnået en masse af disse ting, indfandt lykken og roen sig ikke. Min løn som indkøbsansvarlig på et stort hospital var ikke nok. Det var derfor nødvendigt for mig at stjæle for at holde trit med mine materielle behov. Sælgerne opdagede snart mit bløde punkt, nemlig vin, kvinder og musik. De begyndte at levere den vare, jeg efterspurgte. At drikke og feste hver nat forvandlede mig snart til et fysisk vrag. I slutningen af 1954 blev jeg af en sælger præsenteret for en lille godbid kaldet kodein, som kunne få mig til at trække vejret frit. Der var konstant et eller andet stof i mit system. Jeg var 21 år og gennemført addikt. Nu og da mødte jeg addikts og alkoholikere i behandling på hospitalet, men det overbeviste mig blot om, at jeg var unik. Jeg ville aldrig blive som dem. De standarder og forventninger, jeg havde til mig selv og andre, var umulige at leve op til. Flugt og negativ tankegang blev hele min personlighed. Grådighed fik mig til at lære mere om stoffer og eksperimentere. Dette kan meget vel have reddet mit liv, da jeg brugte, i det der var visse kombinationer af stoffer, som jeg var bange for at prøve. 60'erne kom, og jeg besluttede, at jeg havde brug for forandring. Jeg sagde op på hospitalet og bevægede mig mod, hvad jeg troede var grønnere marker. Jeg begyndte at rejse. Mit liv var stadigvæk et helvede. Mit gamle mønster af negativitet fulgte mig overalt, hvor jeg rejste hen. Jobs kom og gik, og så kom de ikke mere. Fængsels- og hospitalsopholdene blev hyppigere og længere. I 1973 blev jeg indlagt på en lukket afdeling. Her var jeg lænket som et dyr. Min psykiater, som jeg havde spillet kispus med gennem årene, kendte til mit alkoholproblem, men ikke mine andre addiktioner. Det blev foreslået, at jeg prøvede et 12-trinsprogram. Min familie var villig til at lade mig prøve hvad som helst, så jeg tog afsted af alle de forkerte grunde. Folk var venlige over for mig, så jeg begyndte at bruge dem, som jeg havde brugt andre mennesker hele mit liv. De havde aldrig set mig clean og tørlagt, så hvordan kunne de vide, om jeg brugte? Jeg var meget omhyggelig med ikke at tale for meget om noget bestemt, for ikke at vække deres mistænksomhed. Selvbedrag og fornægtelse var det spil, jeg spillede, og det var lige ved at slå mig ihjel. På det tidspunkt havde jeg lagt de hårde sager bag mig og tog beroligende, opkvikkende og andre stemningsændrende midler. Folk virkede glade og ædru, og jeg undrede mig over, hvad de brugte. Jeg tror ikke, jeg rummede et gran ærlighed dengang. Villighed til forandring skænkede jeg ikke en tanke. Spil, kvinder og stoffer var lige mig. I mere end 3 år levede jeg i håbløshed og fortvivlelse, mens jeg svingede mellem at bruge og komme tilbage til programmet. Da jeg hørte om begrebet en højere magt og en åndelig livsstil, vidste jeg, at stoffer ikke var for mig. På et tidspunkt havde jeg en gud, jeg ikke forstod, som jeg allernådigst var blevet tildelt af min omgangskreds. Jeg vidste, at denne gud ikke ville have noget at gøre med sådan en som mig. Nogle gange forsøgte jeg at relatere til de andre, men et eller andet manglede. Helt oprigtigt troede jeg, at skønt mine følelser var som alle andres, manglede jeg en dybere forståelse. Gud skal vide, at de prøvede. Der var ingen addict til bedring eller NA i det område, hvor jeg boede. Jeg søgte efter mennesker med andre stofafhængigheder og fandt langt om længe en kvinde i gruppen. Hun havde været frem og tilbage i 10 år uden held. Omstændighederne blev lidt bedre. I 2 år blev jeg heller ikke arresteret eller indlagt. Så i efteråret 1975 væltede det hele. Jeg kom på hospitalet igen. Jeg byttede alkoholen ud med piller og var igen fanget i det gamle paradoks. Så begyndte en række begivenheder, som ændrede mit liv. Der var planer om, at jeg skulle anbringes på en institution. Min familie ville ikke længere stå model til den, jeg var blevet. 2 medlemmer af programmet besøgte mig en aften, og de fortalte mig begge det samme, nemlig at jeg ikke var sindssyg, og at jeg skulle komme tilbage og bede om hjælp. Min sponsor, som havde fyret sig selv flere gange, hentede mig, og vi kørte til møde. Den pige, som kørte sammen med os, speakede den aften. Hun talte om Gud efter hendes opfattelse. Jeg sad ved siden af min kone den aften, da det gik op for mig, hvor jeg var gået galt i byen. Jeg vendte tilbage til det mørke lokale og takkede Gud for de mennesker, fordi jeg på en eller anden måde vidste, at de bekymrede sig for mig. Selvom de ikke forstod mig særlig godt, gav de sig tid til mig, uden at kræve noget igen. Jeg kom i tanke om programmets 11. trin og tænkte, at måske, kun måske, ville han hjælpe mig, hvis jeg bad om kendskab til hans vilje med mig og evnen til at udføre den. Jeg blev lidt modig og velvidende, at jeg var uærlig, tilføjede jeg PS, hjælp mig også med at blive ærlig. Nu ville det lyde flot, hvis jeg sagde, at jeg forlod hospitalet for aldrig mere at bruge, men sådan blev det ikke. Det var næsten som alle andre indespærringer, jeg har prøvet. Jeg forlod hospitalet med nøjagtigt det samme, jeg kom med, nemlig mig selv. Thanksgiving, jul og nytår fløj forbi, og jeg bad stadig. Alt blev værre. Min familie smed mig ud nytårsdag. Jeg vidste, at det var håbløst, men jeg bad stadig om evnen til ærlighed. Omkring den 5. januar begyndte jeg at trappe mig ud af de piller, jeg brugte. Det var ikke sjovt, men i dag ved jeg, at al smerten var nødvendig. At bede og at trappe ned var blevet en besættelse for mig. Jeg følte, at det var min sidste chance. Jeg tog min sidste pille, mit sidste skud i marts. Ved Gud, jeg var clean. Mennesker omkring mig sagde, se hvad du har præsteret, og jeg begyndte at tro på dem. Jeg så så godt ud i mine egne øjne, at jeg inviterede mig selv på en drink. Det var en brat opvågning. Jeg afsluttede den druktur med en kold tyrker, uden piller eller noget for første gang i 21 år. Jeg rystede i 15 dage, og jeg mener virkelig rystede. På femte dagen ville jeg ikke mere. Jeg satte mig ind i min lille folkevogn, bøjede mit hoved og sagde til Gud, hvis det her er livet for mig, så vil jeg ikke leve. Døden vil være langt mere nådig. Det hele er lige meget. Jeg følte en fred komme over mig, som jeg aldrig før havde oplevet. Jeg ved ikke, hvor lang tid den varede, og det er også lige meget. Det skete, og det er det væsentlige. Senere har jeg oplevet den samme følelse fra tid til anden. Det var som at blive trukket op fra mørket, ud i lyset. Gud lader mig ikke forblive i sollyset for længe, men han hjælper mig, hvis jeg vælger at være for længe i tusmørket. Jeg steg ud af den bil som en fri mand. Det tog lang tid, inden det gik op for mig. Siden den dag har jeg ikke haft trang til at bruge. En Gud efter min opfattelse havde givet mig ærlighed nok til at vise mig ind på den rigtige vej. Jeg kom tilbage til programmet og begik så en anden fejl. Jeg holdt min mund lukket med den hensigt at lade vinderne lære mig, hvordan jeg skulle blive clean. I dag ved jeg, at jeg fulgte en anden vej gennem addiktionen, og jeg var nødt til at følge en anden vej gennem dette program. Jeg skulle lære om mig selv. I knap 2 år i programmet så jeg mennesker komme og gå med andre addiktioner end alkohol. En aften i Birmingham, da jeg havde delt og også talt om stoffer i en gruppe, kom en mand hen til mig med tårer i øjnene. Han fortalte mig om sin søn og datter, der var fanget af stoffer. Han sagde, Gud må helt sikkert også have et program for mennesker som dem. På turen hjem den aften talte jeg med en pige, som brugte stoffer. Hun var en gammel skolekammerat til min kone. Gennem telefonen fik vi svarene fra nogle nye venner i Narcotics Anonymous fra Georgia og Tennessee. Et besøg og et speak i Chattanooga viste sig at være en velsignelse. Mennesker begyndte at komme fra Atlanta, herunder en fyr fra Marietta, som blev ved med at fortælle andre, at han elskede dem. Jeg var dengang 44 år, da en mand for første gang fortalte mig, at han elskede mig. Af uforklarlige grunde følte jeg også hans kærlighed. Nogle måneder senere tog vi til Atlanta med samme succes som den foregående tur. Jeg ønskede virkelig at give og føle, som disse mennesker gjorde. Da festen var ved at slutte, hørte jeg noget i retning af, hvis du vil have det, vi har, må du tage trinene. Jeg kom tilbage til Alabama og begyndte at tage trinene. Jeg lærte mig selv at kende og fandt en Gud efter min opfattelse. Ha' tillid til Gud. Ryd op i dit liv og hjælp andre. Det forklarer det så enkelt, som jeg kan. Jeg brugte og tilbragte mange år med at lede efter et eller andet rundt om hjørnet eller en eller anden, som kom ned ad gaden for at give mig lykke og fred i sindet. I dag har jeg fundet løsningen gennem trinene og menneskene i NA. Jeg skal forblive ærlig over for mig selv. Åbensindet nok til at forandre mig og villig til at acceptere Guds kærlighed til mig gennem NA's medlemmer. Jeg er meget taknemmelig over for vores brødre og søstre i Georgia, for deres tolerance og støtte det første års tid, vi var i programmet i Alabama. De sponserede mig mere eller mindre i begyndelsen. Bare det at vide, at de var der, gav mig tryghed. Jeg ringede mange gange til min ven i Marietta, fortvivlet over den måde, tingene udviklede sig på. Han lod altid til at have svaret. Slå blot dørene op, så vil Gud gøre resten. NA-grupper er nu vokset frem i adskillige byer, og de mennesker sponserer mig nu gennem deres vækst og Guds nåde. Jeg fik langt om længe styr på det hele, men uden Guds hjælp glemmer jeg, hvor jeg skal gøre af det. En ting, jeg føler, jeg kan give til enhver addikt, er, at jeg elsker jer hver og en. Og frem for alt, Gud elsker jer også. Jeg fandt denne kærlighed i NA's vidunderlige program. I Guds nåde og jer vidunderlige mennesker. Slut jer til os. Det virker.